There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Litt hes i dag, da beklager jeg, men det ikke noe å gjøre noe med. Velkommen til denne 14. rekommenderten, som vi bare har valgt å kalle for Harauser. Jeg vil at jeg skal gi en stor applaus til dagens gjest, forfatter og kulturhistoriker Tor Gotaas. Du har jo gitt ut et 20-talls bøker, Tor. Jeg har bare rukket å lese to av de. Det den her, som du ga ut i 2013 om femmila, og den her, som kom i fjor om tateren Josef Elvebakken, også kalt Josef Helvete. Vitt forskjellig tema.
Det egentlig ganske likt, for skiløpere og loffer og tatere jo på vandring, så det folk som beveger seg, som har mark I ræva, så det handler om mye av det samme, og skiløpere jo historisk sett jo en loffertype egentlig, hvis du ser på det. Han var ikke loffer da, han var tater.
Ja, men hva det som gjør at du tiltrekkes av denne type folk? Hva det med det som gjør at du må hamre ut bøker om det?
Jeg har jo skrevet bøker om ski før, den her kom I 2013, jeg har skrevet en bok første gang I 2003 med... om langrennssportens historie, så det var lysten til å gå I dybden på femmila, for femmila jo skisportens seieste, eller kårer skisportens seieste kar, altså det som maratondistanse, hvor det mye sliter og mye typer, det mye personligheter, friskuser som har dominert og vært på lista I femmila, langrenn, så hvis det noe som litt fra, skiller seg fra det vanlige, så jeg interessert I det.
Ja, skal vi ta han her først, eller? Josef Elvebakken, som han jo egentlig het, hvordan var du kommet fra han?
Jeg har holdt et foredrag på et sted som heter Klinkebergheven utenfor Dokka, Østsinne, I september, jeg tror det var 25. september 2015. Og så pratet jeg på bakrommet med en kar etterpå som sa at jeg pratet med loffer I foredraget. Da.
Ja.
Og så sa han at det var noen slike typer her hos han. Loffertyper? Ja, hvem da? En som kalte Josef Helvete, sa han. Hva het den for da? Ingen som vet, sa han. Ingen som vet. Men de hadde pratet med I 100 år, og ingen visste hva han het. Og jeg brukte et kvarter på å finne ut hva han het. Så da tenkte jeg, han må jeg skrive bok om, eller en artikel om, men så mutteren, hun døde faktisk, hun fikk hjerneslag og lå for døden I 7 uker, så jeg ga faen I boka, men så tenkte jeg når hun var død, at jeg får skrive bok om Josef, for det en veldig spesiell historie. Han var jo tater, barnehjemskutt, han var innlagt på reitgjerde, presseter, satt I fengsel, var NS under krigen, og hadde løsunger. Så alt var gærent med han. Og da måtte jeg skrive bok om, og så fantes det en god del bilder. Du ser det her et veldig fint bilde på omslaget.
Ja, for det noe av det jeg tenker på. Just, hvorfor I alle dager finnes det et så bra foto av en så sær og vanskelig vriende einstøing?
Han hadde en kamerat som het Arne Ringnes, en som piska seg med brennesle, som badet I surmjølk og som drev yoga for å få reisning. Han tok bilder av han under krigen.
Og han badet I surmjølk for å få reisning?
Ja, han hadde en teori på at det var hvis du piska med brennesle og badet I surmjølk, så fikk du reisning. Han var kompis med han her da.
Ja.
Så han tok bilder av han.
Ja. Kan ikke du si litt om hvordan det var å være tater på den tiden, og så var forløp liksom et taterliv?
Josef var jo veldig uheldig, for mora døde, og da hun fikk den 9. ungen I 1906 september, og da ble han bortplassert på et barnehjem, og en fosterfamilie kom da til Gudbrand og Kristiane Elvebakken da I august 1907. Gudbrand var kommunist, og det står det senere I psykiatriske analer, at det var en diagnose, for da var du gæren hvis du var kommunist, så legen som var venstremann mente det. Han var flink på skolen, flink I Bibelen, Han ble stengt ned I møkkjelleren av Gudbrand, fosterfaren, og mora døde da, fostermora I 1913, så da ble han ulykkelig, og fick problemer med efter att han blev konfirmerad I 15 så fick han att slåss med fosterfaren men då han bankade upp fosterfaren så var han kungen för då var det den starkaste rätt som gällt. Det här var mest manfolk brukte muskelkraft. Så han var alltså då en outsider I ett bygdesamfund var alla visste att han var tater och han hade då en diagnos om att vara tater då var det vagabond alltså sjuklig trang till att gå då idag så heter ADHD för så heter vagabondering och då var han per definition unormal så han blev sett på som ett tillfälle då för han var av tatersläkt så det var en diagnos närmast han nedfällt I genen att du var vandrar så hade det här I blodet att du måste vandra.
Ja, for han ble lagt inn på psykiatrisk. Hva var grunnen til det?
Da var han forelsket en dame som het Jenny. Hun ville ikke ha han, eller hun ville kanskje ha han, men fosterfaren ville ikke at de skulle være sammen. Han skrev brev til Jenny, han sette kjærlighetsbrev, og det jeg har lest. Han gikk blant annet over havreåkeren, der de bodde ulovlig, like før havren skulle slås, så det var jo da ulovlig det også. Så han var satt I fengsel da, og psykiatrisk. Og
Hvorfor da, ble han satt I fengsel? Fordi han prøvde å snakke med en dame?
Eller? Han gjorde noe herverk også, ja. Noen kødd da, men han ble lagt inn, og da ble han, de ville han erklært sinnssyk, og da det sånn at han har diagnosen også som masturbant, altså han onanerte da, for hvis du onanerte, enten var du sinnssyk, eller så var du ferdig med å bli sinnssyk, og da lå de faktisk i cella, så de hadde det de kalte et Judas øye inn I cella, hvor de så han nå onanerte da, og hvis du 20 år og har kjærlighetssorg og ikke onanerer, så det noe gærent med da også. Så han hadde ingen sjanser egentlig, alt han gjorde var gærent.
Så de så at han runka, og sa at du blir?
Ja, ja. Og da ble han lagt inn på reitegjerda, og så 3,5 år på presseter. Og der gjorde den noe gærent, for der var det en stor sovesal. Det var 20-30 på sovesalen som lå hosta og rapa og prata med seg selv. Så han gjorde noe gærent og ble lagt inn på et enerom da der lå han da I 3 år. Josef, som da ble kalt Josef Helvete, fordi plassen ble kalt Helvete da.
Hvorfor ble det kalt Helvete da?
Det var like ved en elv, hvor, som het Elvebakken, og plassen ble kalt Helvete, for det var sånn jettegryte da. Elva der han bodde, så det var... Josef Helvete, han likte ikke å bli kalt det, men han ble kalt det.
Du har jo klart å få tak I litt av de psykiatriske rapportene også.
Ja.
Det ikke så hyggelig.
Hele.
Ja, for det står ikke, det ikke så hyggelig.
Nei.
De skriver jo da, Josef Elvebakken en mindre begavet, feig, arbeidssky mann, hvis moral avstumpet. Jeg tør ikke uttale meg om hvorvidt han kan kalles sinnssyk, og foreslår at han unngis psykiatriske observasjoner. Mindre begavet, feig og arbeidssky.
Ja, Nei, det var jo sånn de ofte brukte mot tatere, når det lett å dømme ettertid, men han var altså da per definisjon annerledes da, eller som vi sier på Hedmarken, Ernstless. Og det sa de jo mange I oppveksten min også, men I hvert fall, han var altså da Alf Prøysen ble kalt Ernstless på Hedmarken for eksempel, og han var jo genial I hvert fall. Så han var altså da en type som Norsk Misjon blant hjemløse stiftet I 1897, lagt inn I 1989, omstreifmisjonen, startet Jakob Valnum, sogneprest I Leikanger. Den var da, de var ute etter å ta han og gjøre han til, det står at de vil ha han erklært sinnssyk da for enhver pris, og det fikk de, det klarte de da.
Og så kommer han ut, og så bosetter han seg I en køye ja. Ut I skaven, og der blir han I mange år.
30 år. Ja. For han likte, først så bodde han litt på et gamlehjem sammen med Gudbrand, fosterfaren, som da var blitt snill og mild, for da klarte jo Josef å banke opp han. Fosterfaren hadde fått da en sånn et vekkeklokke fra USA, datteren hadde utvandret dit, hvor det var, som hadde Paul sine høner som vekkeklokke, som var det store som han eide da. Men I hvert fall så bodde han da I en køye, og ble boende der I 30 år, og ble en eneboer, en eremitt, og han var jo opptatt av Hans Børli, han leste Fønhus, han var jo veldig interessert I litteratur, teater og skuespill og sånn, så han var en fargerik type, arbeidet kanskje ikke hver eneste dag, men det, vi gjør jo ikke det, han var eremitt altså.
Hvordan var han skaffet seg ting og sånn? Hva var han jobbet med?
Han høgde tømmer, jakta og fiska, og hadde ofte besøk av folk da, som kom dit fra byen, altså Oslo eller for så vidt Gjøvik, og skulle se på den raringen, og en gang så kom det to journalister sammen med han karen som tok bilder av han, Og da lurte de på om de skulle ha mat. Ja, sa de. Og Josef gikk og hentet 20 døve museskrotter som hang da utenfor hytta og kastet opp I gryta. Da ble de ikke så sultne. Så han drev mye rart og var jo da sikkert I dag ville kanskje folk sagt at han var ikke bipolar, men at han hadde skiftende humør. Men de sier jo det at han hadde dårlig psyke, men bor du 30 år alene I køye, så må du ha ganske god psyke, synes jeg da. Så køya var jo 12 kvadrat, så han var også...
Ja, beskriv køya, og så var det så ut av hva han hadde der inne.
Der hadde han en ovn, også en brisk, og da hadde ikke noe dyne, han hadde skinnfell. Og da hadde han granbar som laken, og så hadde han vekkubbe som pute. Og så
pute?
Ja, pute, ja. Og så plukket han snus etter veien som andre hadde spyttet ut. Og han, han åt, som vi sier på Edemarken, rått og røti, han åt alt. Og han åt alt med en gang, og så lå han og sånn som kua gjorde da, ørter I flere dager, kunne gjøre, kunne ete fem boller med fiskebokser og ligge og rape og sånn I flere dager.
Men hvorfor gjør han dette? Han vet jo at det lenge mellom hver gang han får tak I mat, så spiser han alt på en
gang. Han levde for dagen, han levde for dagen. Han var et urmenneske sånn sett. Og han hadde da sin egen måte å gjøre det på, og Han var jo vasket seg aldri. Han badet en gang I året, og da brant den glede han hadde klær, og så vasket seg opp til knea. Så han hadde god helse. Han pusset ikke tennene. Han hadde dårlige tennene da. Men han var en sympatisk kar, så jeg gir den et sympatisk... Det en sympatisk bok.
Ja.
Men sånne typer var det en god del av I Norge før, tror jeg da.
Men når var det han bodde I Køya? Hvilke år det vi...
30-60, 24. mars 1960 så tok han med seg sekken sin og gikk da ned til gamlehjemmet på Grandgal. Da han bodde I Køya I 30 år, da fylte han 60 år og da hadde kommunen I flere år prøvd å bygge hytte til den for å få han I mer siviliserte forhold, men det sa han nei til. Så han hadde da tre kompiser, tre brødre, Kristian, Johan og Syver Fjerningslin, tre brødre som heller ikke var så hygieniske. Vi vet at da mora og faren døde I 32, så vasket de ikke på 22 år hjemme. Så I 54 skulle naboen vaske der, en dame som fortsatt lever. Hun kom da dit med kniv for å vaske med kniv, brukte kniv på dørhåndtaket. Det var kamerata til Josef. Og han ene, han datt ned en hest I 1905, han het Syver, og da fikk en brokk. Og da han gikk han og holdt seg siden I 42 år, så sa de, skal du ikke gå til legen da? Eit så farlig, sa han. Så kom han på gamle og ble operert på dagen. Han andre, han gikk og hostet I 40 år. Ja. Og han døde da av noen sånn bronkitt eller noe sånt. Han gikk aldri til legen. Og så var det den siste, han het Johan. Han var den som holdt ut lengst da. På det bruket I Fjerningslin som var... Og Josef bodde halvannen timen innenfor der, I gange. Så det var kameratet Josef.
Ja. Og så gikk det, altså hvis han... Men tenner og sånn, altså det kan jo ikke ha gått bra det. Altså.
Jeg kjenner jo folk som har prøvd å la tennene råtne på rot, så det klart, de råtner jo etter hvert. Men han hadde nok mye vondt, men han fikk gebbis, de spleisa på gebbis, men det klarte han ikke å ha, så han kastet det et kjern som heter lusputten, så det ligger oppi der enda. Så hvis noen tar med seg snorkel og dykkemaske, kan dykke etter tennene til Josef Helvete oppi der.
Hvorfor ville ikke ha det, ja?
Nei, han syntes det var ubehagelig å ha tenner, for han var vant til å tygge på gommen.
Ja.
Jeg vet jo, jeg skriver en bok om skisporten I Trysil nå, og det var en dame der rundt 1920 som stelte kua om morgenen, sørget for at de 8 unga kom på skolen, syklet 3 mil til Elverum, fikk trekt ut 20 tenner med brennvin som bedøvelse, syklet hjem og stelte kua på kvelden. Så det var noen harlinger før I tida.
Men du, Josef, han hadde jo disse vennene, likte han å få besøk?
Han likte å få besøk hvis det var sånne som... Ja, han hadde likt å få besøk av deg for eksempel, typer jeg, for at hvis det var en som var interessert inn, fordi han var en... Ikke som et tilfelle, men mer som en ekte person, for han hadde jo sin stolthet, og det noe vi ikke glemmer at de som originale ofte har en slags stolthet som vi ikke skjønner selv. Han kunne prate med seg selv, ha et slags teater med seg selv, så en kar kom dit, og da hørte han flere som pratet, men det var Josef som spilte teater med seg selv. Så han hadde, og han kunne mange dikt utenatt, og skrev dikt, og leste mye Fønus-messa, og Hans Børli, og Ukeblad, og aviser og sånt, han var veldig belest. Så det var en sånn raringen var det en god del før jeg kjente flere I oppveksten I Brumunddal så det krydde, eller det krydde ikke men det var en god del sånne typer I Norge vil jeg tro fram mot ja, nyere tid egentlig
Men hvordan gikk det med han da når han da etter 30 år I denne køya plutselig skal inn på eldrehjem, det må ha vært verdens merkeligste overgang for han?
Det var en stor overgang og da måtte han bli vasket hver 14. dag og hun dama som vasket han, hun lever enda jeg snakket med hun, vi har fått en nøyaktig beskrivelse også når vasket han, og han var ikke motvillig han stålet at han ble vasket og han ble barbert da for han hadde ofte langt hår og langt skjegg så han var altså veldig medgjørlig, men han la seg ned frivillig men så hørte han at det hjemmet skulle flyttes ned til Dokka sentrum. Han bodde oppe I Østsiden, som en begren utenfor Dokka da. Så han gjorde noe faenskap, og da ble han sendt til presseter og psykiatrisk og tvangsmedisinert.
På slutten?
Da bodde han sammen med en kar som het Åsmund, som bare sa ja og nei. Han hadde kontroll på livet sitt. Og de bodde sammen hos en dame da, som tok seg av de kara. Han ble begravd, døde 15. november 1972. Det var 7 stykker I begravelsen, eller 8. Men han lå I kista da, det var 7 som var levende. Gravsteinen er begravet 22. november 72 og gravsteinen tog I 30 år og er malt opp til pokkmjøl på et lokalt pokkverk det var på Ås kirke på Bøbru så han, graven han ligger I mellom to graver da, men umerket grav Josef Elvebakken så ja, vi har sporet opp en sånn da.
Men det jævla flaks da, at det likevel finnes så mye historier om den at det mulig å skrive en hel bok om den
Hvis den har gjort noe gærent så det mulig å skrive bøker om den for at han ikke gjort noe gærent så ville det ikke vært noe stoff om den og fordi den var tater så ble den intervjuet naboen ble intervjuet om han Og da sa det mye om Josef som han ikke sa selv, som gjorde at jeg da kunne skrive en hel bok, for jeg begynte jo og visste jo ikke hva jeg kunne finne I begynnelsen. Og så har jeg pratet med gamle folk, for jeg prater med gamle folk mens de lever. Etterpå det for sent. For det mange som sier jeg skulle snakke med han og hun, men så det døde, og da det for sent hvis de ikke har sånn åndekontakt. Som jeg har ikke det da. Så jeg prater med gamle folk, og det mange historier på folkemunnen oppi der et eller annet, for han en, det et bygdesamfunn da, hvor historier går I arv fortsatt.
Du vil si litt om snusbruken til Josef, for det var spesielt. Han var glad I snus.
Han plukket jo snus som andre hadde spyttet ut, og så skaren av snus på ommen som folk hadde spyttet der da.
Hva var greia med det? Folk spyttet snus på ovnen?
Det var vel, hvis vi var ferdig med snusen, så tok han den, og han åt jo fisk med fluer og sånn, spyfluer og sånn, han åt alt det her. Det folk som har sett den, han tok ikke så mye hensyn til sånne ting da. Han overlevde jo lenge da, så han ble jo over 70 år, og hadde god helse stort sett hele tiden, men det var snusfrak og kaffevrak, han drakk ikke alkohol noe særlig, og var ikke alkis. Så han fikk noen piller på slutten, og da fikk han blant annet noen prostataproblemer, som direkte følge står det I journalen. Da. For jeg har fått tilgang på alle journalene, at han ble syk på grunn av pillespising, for da han var først I psykiatrien I 20 år, så hadde de ikke noen medikamenter, men I 60 år så var det mye piller. Så da ble han roet ned på en måte med piller. Da.
Aktiv skigård, også Josef Elvebakken.
Ja, massiv på ski. Han hadde en stav som han lagde selv, og hadde da klær som han fikk samlet rundt I bygda, så han... Han gikk mye på ski og var en... Han visste at han var erklært det som de kaller gærlin, da, altså gæren, og visste at hvis han ble tatt for det, så ville han kanskje bli lagt på reitegjerd og sperret inn I 20-30 år. Så han valgte å bo I skogen. Da. Altså, køye I skogen var bedre enn å bo på reitegjerdet, eller på pressheter. Så det var det at frykten for å bli tatt. Og han levde der. Da. Han ville heller fryse I selskap med ensomheten, som jeg skriver, enn å bo da på reitegjerdet eller være på pressheter og være et kasus og bli herset med, for han likte ikke å bli herset med. For det jo et kjennetegn på originalen, han liker ikke å bli herset med. De liker å få gjort ting på sin måte.
Ski, det noe som går igjen I hele forfatterskapet ditt? Du har alltid vært opptatt av ski. Hva med liksom skigåinga som...
Jeg jo vokst opp I Brumunddalen og vokst opp med å gå på ski til og fra skolen. Forbi en hoppbakke I mørket om morgenen og vi hadde en kar som het Ole Elveseth som bodde I Nybygda, som 80 kilometer fra der jeg bodde så vi gikk på ski da om kvelden så vi Ole gå da I lysløypa han vrir seg fram, han går fortsatt på ski så langrenn noe jeg har dillet på da vi var jo tre brødre søstra vår hatet langrenn, brødre gikk på ski så alle kamerater mine gikk langrenn da, mange gjorde det I 70 år og det var veldig populært
det fordi at det liksom slite som du litt sånn glad I? Det nytende, ting som sånn hardt og tregt og vondt?
Det nytende slite, så jeg synes det ikke vondt I det hele tatt. Oddvar Brå har sagt det, hvis du god form. Det verste som finnes, sier Oddvar Brå, å gå på ski opp en motbakke hvis du dårlig form. Det beste som sier Oddvar Brå, å gå på ski opp en motbakke hvis du god form. Så det et eller annet med, hvis du har det I kroppen da, sånn som jeg delvis tror jeg har, med teknikk da, så det artig, og for meg det ikke noe slit I det hele tatt, det en nytende, det på en måte en sånn glidende dans I skogen, det eksotisk, det magisk, og det livets rytme I Norden, det poesi og bevegelse, og det en foryngelse, du foryngrer hele kroppen, unntatt at det går forrynker rundt øya, for det går myser så jævlig da. Men ellers langere enn en balsam for kropp og sjel, det eksotisk.
Vi må snakke litt om femmilsboka di, for den jo bare proppfull av hardhauser. Noe av det første som slår meg var at det var mye alkohol I idretten I gamle dager.
De som var adelsmenn står nevnt som det. Det var veldig sjelden, før krigen I hvert fall.
Ja.
Så det var jo mye hardinger, og mange brukte jo brennvin. Som, altså, før det kom piller, så var det jo, eller sprøyter, så var jo brennvin bedøvelsesmiddel hos tannlegen. Folk drakk jo brennvin for å sovne, for å våkne, for å holde varmen, for å, ja. Og det var hembrent da, gjerne. Og folk gikk birken med flaska I lomma, og drakk brennvin I mål. Og flere konkurrerte jo bare hvis de var litt fullsjuke. Flere eksempler på det.
Hvorfor det? Skulle det være en fordel?
Jeg tror kanskje hvis du sterk ADHD, som det heter I dag, da, så det en fordel å være litt ruset, så da blir det litt roligere kanskje, jeg vet ikke. Men en som heter Jon Gjerpåsen var jo... ekspert på det, han gikk jo best når han var bakfull I Birken, og de fant den en gang på Rena, på en, det var 25 minus, fant den etter en fest på der, på Trudvang, og minus 25 kulder, han lå på en benk der, de fant den om morgenen, mer eller mindre død da, men han levde fortsatt, 32 grader eller en sånn kroppstemperatur, og da måtte kameraten snurpe på en sekken og smøre skia og reise den opp, og han klarte, ble jo nummer 2 eller 3 I klassen da, I det året. Jon Gjerpåsen.
Det var en av som drev, altså, fikk seg rå egg og konjak før han skulle gå.
Det var mange som brukte det, og Kalle Jalkan fra Finland vant jo Femmila i Lahti 38 VM med 12 rå egg rett før start, og mente at det var grunnen til at han vant 12 rå egg rett før start.
Blodet blir jo så tjukt av det.
Jeg vet ikke, det var en trysling som drakk en liten rømme på styrten rett før start. Han spridde smørklumpet i første bakken og brøt. Men det var mislykket da.
Si litt om skismøling også, for det var mye rart i gamle dager. De begynte, gikk ikke og kjøpte deg noe i butikken da.
De begynte med kva og med feller er jo gammelt. Samene brukte feller for 1000 år siden. Og de brukte kva, de brukte... Da skiforeningen begynte å ha renn i 1880-årene, så var det jo nøkkelost på et hopprenn. Det lå nøkkelost på toppen der, så alle kunne ta nøkkelost.
Man gjør det da, bare gnire på.
Ja. Nansen hadde jo sill i lomma, baklomma. Vi vet at de brukte jo okseblod, karbonader, koteletter, honning.
Altså bare gni, alt skulle bare gni.
Ja, putte gni det under da. Ja. Hevern, Torleif Hev, de brukte, Os i Østrand brukte ørevoks. De gikk på gamle og spørte gamlingen, og så tok fyrstykken i øret, og så svarva rundt inn i, og så tok ut ørevoksen.
Det mer annet der, jeg så 78 plater.
Ja, de kokte, men da hørte de på plata først, fordi hvis det var en dårlig sang, så kastet de opp i gryta. Så Hevern brukte jo, Torleif Hev brukte grammen for plater, og det ble sagt at Kostevalsen, en spesiell sang, ga ekstra gogoli.
Hva med globoid, det står også der?
Ja, de brukte det, og de brukte alt mulig rart. Og vi har jo eksempel på doping i Norge, og de brukte råttgift. Men da tok de litt mindre enn dødelig dose. For det var stryknin i råttgiften. Altså i 1928 så var det en nordmann som gikk OL-femmila. Han tok da stryknin, men der var dødelig dose 35 milligram. Han tok litt mindre da. Så vi fant den i skauen mer nesten død, men han var dehydrert, så han måtte drikke vann, og da kom han seg videre. Så det var doping, altså råttgift. I 28.
Men du spiste litt liksom?
Ja, piller rett før start. Og Torleif Hev fikk da, han fikk brennvin, kaffedoktor i 1918, 5 kilometer fra mål. Fikk en kaffedoktor av en som heter Peter Østby, før femmila var slutt, 5 kilometer fra mål. Så han brukte det bevisst på slutten. For han kunne ikke ta det midtveis, for da hadde den kollapsa, men han brukte det på slutten da.
Men du er tilbake til noen av de smølingene, har du prøvd noen av dem selv?
Ja.
Hvilke da?
Øreboks.
Har du det?
Nei. Okay. Nei.
Men du, la oss ta for oss noen av disse karra. Ja. Har du noen personlige favoritter, sånn umiddelbart?
Det er en som ikke er nevnt der, som han på en måte bikk over i hardhet. Han er så hard at den ikke er morsomt engang.
Ok.
Det er en som heter Cullen Lene, født i 1905, en sympatisk kar. Han var yngst av 10 søsken, familien var tryslinger, flyttet etter hvert til Brumunddalen, og han var da skiløper og gikk femmila i Cullen. God birkebeiner, den tredje som tok gullstatuetten i 1921. Og han var jo skogsarbeider, og han, Ole Elvesetter, har hørt om han, skiløperen.
Ja.
Han sa at Cullen Lene våkna 4:30 om morgenen, så satt han med øksa og ventet på at det skulle bli dagslys, og spratt han ut og begynte å arbeide da. Og han var sparsom i maten, han skulle ikke ete noe særlig, så en kar som høgg sammen med en i 57 sa det at på mandagskvelden skulle du ete middag. Og da skar han høl i fiskebollboksen, så slurpa han i seg krafta, rå, drakk krafta. Dagen etterpå så stekte han fiskebolla. På onsdag så spiste han selvfisk av rett, gjorde den på torsdag, gikk hjem til kona på fredagen og åt middag der. Og han fikk vondt i hele kroppen, smørte seg med kamferolje. Fikk brokk, og legen trodde ikke at han skulle dra på sykehuset, så legen måtte kjøre den på sykehuset. Han ville ikke skofte arbeid da, og han da var han litt over 60 år, og han hadde to interesser i livet, det var eller langrenn, jobbing og familien. Og han i 77 klarte han ikke arbeid, og da sa han på hedemarsk, da, den som ikke klarer arbeid skal ikke ha mat, sa han. Han ville ikke ha mat, så kona måtte tvangsforen, han ble lagt på Hamar sykehus, der ville han ikke ligge, klatret ut av senga, brakk lårhalsen og døde dagen etterpå. Så han er på en måte bikket over. Og han var bureiser, han hadde ikke bil, hadde aldri traktor, og hester var imot, for mora hadde prøvd å temme noen hester i Trysil rundt 1900, så hadde nekta slippe hestene, så ble dratt etter hestene to ganger, og aborterte to ganger. Så han var imot hester også. Han kunne høgge tømmer om morgenen og gå et skir den samme dag. Han er sånn overhaling. Sånn.
Så hvis du ikke jobbet, så skulle du ikke spise?
Nei.
Det var teorien?
Ja. Han fortjente ikke mat. Men det er flere som har sagt det, altså, av de gamle skiløpere.
Men du nevnte i nedpåsen med Jon Gjerpåsen.
Ja, han er nevnt i sted, han Gjerpa som sov på benken, det var han.
Ah, ja, det var han, ja.
Gjerpa som var da, han er jo femmilsløper og birkebeiner, begge de her er jo det. For Gjerpa var en harling, og mange av de karer har jo godt humør, jævlig godt humør. En del av de her treningsnarkomane typene i dag er jo folk som har veldig mye livsglede og livsenergi, og da bruker de det på noe, og det er humørkarer altså. Sånne seriøse typer, men humørkarer, og det går gjennom mange, og vi er heldige heldige som lever idag som har mobiltelefoner och datamaskiner och bidrar alltså vi är heldiga som vi är heldiga men då skriver jag en bok om skisporten I Trysil på uppdrag från kommunen boken kommer 1 november och jag skriver om folk för exempel Kåre Hatten en 63 lång som hade 80 km en väg på skolan I 1915 tänk på det gå på ski 8 km om morgonen på dålig ski 8 km hem om kvällen. Han var tømmerhugger, muskler lå som små tømmerstokker på sida her og I 32 så vant han Trysil 15. Og da han var god til å gå på henda. Så gikk han på henda på lokale Solbakken oppe I Trysil og hoppet fra bord til bord på henda. Så landet han på henda foran lensmannen. Og da sa lensmannen, jeg synes det lukte hembrent. Da har jeg vel fise da, sa hatten. Og han ble sendt da I Karsotten på Hamar I fengsel, satt I fengsel 4 dager, hadde aldri vært I ro I hele sitt liv. Jeg ble tatt ut etter 4 dager av Kåre av Gjermund Murås og Sigurd Vestad. Da. To kamerater dro til hovedlandsrennet NM på Trondheim, I Trondheim og vant dobbelt da. Det en sånn type, han var gjete fra han var 6 år gikk barbeint I skogen 3 måneder om sommeren altså den typen krydde da I skisporten I dag så ville alle gått på Retalin da var de tømmerøgere og hadde 10 unger og gikk på ski
ja for alle var jo, jobbet jo med tømmer
av de beste skiløpere gjorde de fleste I hvert fall deler av året ja,
ja.
Så, ja så det var skogsarbeidere fram mot 70-tallet ikke hele men deler av året stort sett av de beste
hvorfor I alle dager var det den kombon der hvorfor var det liksom alle jobbet med tømmer det nesten altså, første 3/4 av boka jo bare folk som ute og hogger ved
ja for at hvis du begynte da hvis vi kan tenke oss at en unge for eksempel da I bygd med snø begynte å arbeide når de var en 4-5 år da var det gjerne med faren I skogen da de var 7-8 år for å barke Jeg snakket med en kar på fredag, han var 89 år, hadde høgt tømmer I 1940 som 12-åring. Da var det ingen som vasket seg, sånn. Ingen som pusset tennene, og ingen som barberte seg, men det var sånn det var, sånn. Det var helt greit. Men poenget var, og det var også da kombinasjonen av det tunge arbeidet, og at du blir det jeg kaller innsei, altså sei innvendig, sterk, råsterk, Oddmund Jensen, som da var en norsk landslagstrener fra 1964 til 1977, gikk på landbruksskolen I Bodø I 1948, var ferdig der I mai. Der var det et karstykke å bære da en salttønne over et rom, og det klarte den som den eneste det året, og den veide 230 kilo. Det hadde ikke Nordtugen klart, men han, skjønner du, det var råsterke, de ble ødelagt, men råsterke karer.
Altså, det var et eksempel her, som ikke var tømmerer, som jeg synes var ganske gøy. Du har med et litt sitat fra restaurant- og hotellfunksjonæren, et blad, hvor det står her. Det synes jeg var så, jeg visste ikke at dette fantes, altså. Gustav Kristensen jobbet som kelner på Teatercaféen I Oslo I 1920-årene, og mange år fremover. Og bla, 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 bla.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
var da også veldig god til å gå på ski. Kristensen var Norges beste skigående kellner I 1920-årene, ja. Og medlem av kellnernes idrettsklubb.
Ja, ja. Jævlig tøft. Ja, ja.
Hva det for en pussy? Hvis du jobbet som kellner, så hadde du en egen idrettsklubb.
Ja, men de løper mye på jobben og jobbet sent, da. Mye røyk og sånt, men altså, kellner hadde egen idrettslag, og drosjesjåfører hadde alle hadde egen idrettslag. Det var noe som hette Eldres Idrettsforening, og det var folk over 35 år på 30-tallet. Og så det var sånn det var, og det var mye rart før I tiden, altså.
Det mye pussy bespisning også, ja. under løpet av det var jo ikke bare alkohol, men de spiste jo så jævla mye rart også, når de gikk femmila.
Det var mange som ville ha full middag på matstasjonen, men det klart at erfaring tilsatte lønnet seg ikke det verdt, men mange åt jo, for eksempel I 28, så vant jo Lappalainen fra Finland I femmila, og han takket da en finsk leder, for da hadde en kald kotelett. Så man fikk da like for mål og åt en kald kotelett og redde seg på det. Så det var mye tung mat, mye brødskiver. Det var noe som røkte for start, noe som røkte underveis. Det var ting vi aldri ville spist I dag, for det fanns ikke noe egen sportsmat. Bananer var jo noe som var en kar fra Veldre, klubben min som var med videre på 1938. Han satt 3 kvarter på masterson og åt. Han klarte ikke å... Han måtte bryte, han får spise seg. Han åt jo appelsiner med bananer med skale på, for det hadde han aldri sett før. Så det var mye rart, ja.
Du ble jo så fristet, fordi det var så godt å sitte ned og ta ja. Litt matbett der.
Han klarte ikke å gå, han ble sittende I 3 kvarter, for da hadde klubben betalt kontingenten, så det var gratis mat.
Hvordan taklet de skader av disse her?
Det var nok ganske lite skader I langrenn, for det lite skader I dag, men det klart at de hadde uheld I skogen, og det var mye tøffe løyper, så mange kunne faktisk få skader I renn. Og Sigurd Vestad datte jo I den legendariske femmila I Lake Placid I 32, dratt på en stein der, og kjente det resten, han ble 94 år, han kjente det resten av livet. Mm. Så det var en del stygge fall, altså skisporten, før krigen.
Mm. Det kom jo også fram at de måtte nesten omtrent finne på liksom, teknikker og ja. Sånn triks selv.
Ja, for løypen gikk jo vilt I skogen, og hvis du tenker deg Nordmarka da, på femmila før krigen så var det plukkhogst, det var ikke flathogst, det var ikke noen sånne store flater som I dag. Det var mye drag da, men det var ikke store flater, og da var det vanskelig å gå på ski, så en del av teknikken var å sno seg, og for eksempel Johan Grøthusbrotten 1899-1983, Sørkedalen, han trente langrennstrening, så løp han utover I skogen, vilt I skogen, for å trene da, evnen til å sno seg rundt trær. Altså det var en del av teknikken da. Litt motsatt av I dag, hvor du maskinaktig skigåing.
Ja, det var litt slalom I langrenn.
Det kan du si, ja.
vi har snakket litt om nordmenn, vi må snakke litt om de andre landene. Det jo et par friskusser fra våre naboland også. Sixten Jernberg, for eksempel.
Ja, det type. Ja, han, ja. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til besøken. Det var første gang I 2011, første gang med Oddvar Brå. Og da jobbet jeg med bok på 700 sider, så jeg hadde ikke fått sove på en uke. Så jeg traff Oddvar på Røros og var helt utenfor, så jeg... Oddvar kjørte ned til Lima da og da spydde jeg 8 ganger ut av bilen til Oddvar tarmen min hang ut av kjeften jeg kom fram var helt dehydrert og Oddvar satt og gliste da men I hvert fall så da ville ikke Sixten slippe inn meg
for det
han trodde jeg var journalist oh. så sa Oddvar forfatter da var det greit da mm. Og Sixten var jo da hadde kreft og nå gjenstår det bare å grave sin egen grav så han det skal klare hvis gravmaskinen virker sånn det sto en gravmaskin der og så gliste sønnen nå da men han sa at han elsket Peter Northug og jeg gilder den grabben, så han likte ikke at Northug datt I mål. Og så sa han, han var jo tung I det som I dag kalles ADHD da. Mora måtte binde fast med tau når man guttunge. Han skjærte bort tau og rømte 8 kilometer som 3-åring. Og begynte som smed, og hadde kone fra Malmø. Og så spørte han kameraten til Oddvar da. De sier du var heldig som fikk det kjæring, Sixten. Hvordan fikk du tak I henne? Jeg var en tur I Malmø og sånn. Så han en artig kar altså. Så jeg var også 14 år senere også. Og han var en altså han sa han jeg kunne ikke leve I dag, så han passet ikke inn I samfunnet, men da var det han var altså, å gå på ski var på en måte en krig da, han mot resten av verden, og han var mye dårligere taper enn Petter Northug, han ble voldelig altså sånn, han var en sånn type som I dag har de gått ut på dato, de sitter I fengsel som sånn I dag, naturlig litt da, men han var en sånn type som det fantes en god del av før, jeg var tømmerøger og villmann altså, men en veldig godt huet på han og Ja, artig kar.
Men har du noen eksempler på hvor dårlig taper han kunne være, eller?
Han slåss og slo, og han var en blanding av Muhammad Ali og Petter Northug. Men han kunne slåss, altså. Ja.
Var det litt sånn I gamle dager, at det var litt sånn slåssing I løypa også, eller?
Det var nok eksempler på det, men ikke så mye langrenn, for det var ikke så mye at de kom sammen, for de gikk gjerne alene. Det var langrenn. Løpere gikk jo gjerne alene I skogen I timesvis. Så det var ikke så mye kroppskontakt som I dag, så mye knuffing. Men Jernberg var en type som... Jeg kan ikke si alt jeg har hørt om han, for å si sånn. Sånn det med, du vet, Norge et lite land.
Men når jeg tenker liksom harlinger I Skandinavia, så det jo fort gjort å tenke at de hardeste må nesten ha kommet fra Finland, altså.
Ja, jeg vil nesten si det, for at det jo et flatt land med mye skog og mye innsjøer, og det var et utrolig fattig land, og de her langrennsløpene var altså nesten mer tøffe enn I nordvest norske, for du hører om for eksempel Eero Mäntyranta som vant OL I 64 på 3 mil. Han, det var jo 12 søsken. Huset var 16 kvadrat og bare foreldre som sov I seng. Unga sov på gulvet. Og han høgg tømmer om natta for da var det mindre mygg. Så det var jo på Lappland. Og det her sant altså. Det her sant. Det liksom ikke kønn.
Han sov på dagen da?
Nei, ja, og så sov på gulvet I huset om dagen og det var 3 mil til nærmeste vei. Det her sant, og det var I etterkrigstida. Han var født I 37, så det her var utrolig mye fattigdom I Finland.
Men jeg skjønner ikke hvordan en sånn fyr klarer å bli skiløper, altså, for det krever jo tross alt litt prioriteringer og sånn.
Han ble etter hvert toller, ja. Så han fikk da mye fri til å trene.
Ja.
Og han hadde spesiell sånn blodverdi, da. Han hadde blodverdi på over 20, sånn, det kan ikke jeg, men familien sånn genetisk rammet av høy blodverdi. Mm. Så han veldig god spenst. Han brukte gaupen og haren som eksempel når han trente langrennsteknikk så han spratt opp en bakke som en gaupe eller hare spratt opp, så han var et sånn fenomen altså, Mäntyranta, god til å danse
Men nesten alle disse kara jobbet jo I skaven
Ja, I perioder ja.
Var det litt sånn som det nå at liksom, det som fotball nå da man liksom sniker seg unna de gjøremålene man har satt å gjøre av foreldre for å spille fotball men I gamle dager så snek man seg unna for å gå litt på ski eller hvordan var det funket? Det, vi hadde jo en jobb de skulle gjøre
Det varierte jo, men mange gikk jo på jobb på ski på jobben, og de brukte jo da, tenkte trening I arbeid og for eksempel hvis du barket tømmer da med barkespa, den kom på 20-tallet og varte fram til 60-tallet, så barket du på begge sider så ble magen skakk, altså magen hang ut da hvis du barket for mye på en side så de tenkte trening, og det har vi eksempel på for jeg har jo pratet med alle jeg kunne prate med og de eldste jeg pratet med jo født faktisk før 1900 så de tenkte trening, og det var folk som kom fra såkalt små kår, mange søsken vannløse plasser, veiløse plasser, strømløse plasser og de hadde ikke noe fint anegalleri kom ikke fra Oslo, hadde ikke noe sånne danske og tyske aner, men de kunne bli skiløpere langrennsløpere, og med krefter og tæl og pågangsmot det der, og det var noe som, en måte å komme seg opp på og bli noe stort I verden det må du ikke underslå, at de ville bli noe, komme ut I verden og Sigurd Vestad da, som født I 1907 som vant femmila her I 33 han forteller første gang han kom til Oslo da Kristiania, det var I 28 for å gå femmila og da skulle han egentlig bli møtt av to tryslinger da, en som heter Gjermund Muråsen og Martin P. Vangli, han var fra Osen og Muråsen var fra Trysil, skulle bli møtt av de så var ikke de på stasjonen og da var han helt fortvilet, men da orienterte han seg til stjernehimmelen da, for han var på Oslo S eller Østbanen, så så han på stjerne hvor han var for vant til å kikke på stjerne I skogen så kom det en trysling da tilfeldigvis så de var urmennesker på en måte da, som ikke hadde vært utenfor bygda så kom de ut og så vant de så ble det som Askeladden I eventyret, altså de har mye til felles med Askeladden I eventyret. Den der pågangsviljen og det de seieste av de seie altså som ble de beste langrennsløperne hopp litt annerledes, men langrenn har jo da seihet som viktig faktor helt fra begynnelsen
Jeg husker når jeg vokste opp, en av de jeg synes var tøffest å se på når det gjaldt langrenn, det var Juha Mieto, han ja, finnen, for han var så jævla svær og skjeggete, han så ikke ut som han hadde noe på langrenn å gjøre I det hele tatt
Nei.
Var han en harling også, eller bare så
han harling? Han jo en urkraft, han veide jo mellom 7 og 90-105, avgjørende veien på dagen om han før etter middagen, og han var jo 1,97 tror jeg og han født I september 1949 og drev egentlig med slegge Så han var finsk undermessig slegge, men jeg var så langsom at jeg roterte ut av ringen, så han begynte med langrenn. Og hadde Harald Grønningen som forbilde, så I 63, han var født I november 49, så var Harald Grønningen fra Lensvik, som døde da 26. August I fjor, født I 1934. Han var da I Kurika I Finland og demonstrerte motorsager, og da hadde Mito syklet 3 mil for å se på, og da bestemte han seg for, jeg skal bli skiløper, for da Halanga Harald, som var 1,91,5 på Japans målbånd I München I Sapporo I 72, han var lang da. Altså Mito, han helt spesiell altså. Han må oppleves, han helt spesiell
Han hadde en sånn rar idé om trening med å løpe rundt I sokkelesten Fortell litt om de greiene der
Han løp I sokkelesten om kvelden gjerne rundt på Nordberg, for han overnatte ofte hos Ivar Formo, faren til Ivar, så han løp da rundt Det var en spesiell følelse å løpe I sokkelesten ute om kvelden, sånn, om natta
I skaven, eller?
Ja, nei, i belyste gater om natta og kvelden
Hvorfor det?
Ja, det var en sånn spesiell magi det, sånn.
Det var en del av treningen.
Ja, det var det, ja. Og så høgde han ved. Ja. Han klødde ved 3-5 dager I uka, og så høgde han opp myr. Han traff jeg I Finland, og jeg traff han på VM I Oslo. Da var han så full at tolken kunne ikke oversette det han sa. Han bare pratet tull.
Du lærte et fint ord I boka di som jeg skal prøve å få inn I dagligtalen selv her. Langrensmjøl. Ja. Det var fint.
Ja.
Snus.
Ja, det, ble, det var jo snus, ja. Ja.
Ja det, bare et annet ord for snus.
Ja, det, det var sleng på 30-tallet. Så var det, jeg har ikke brukt det selv, for jeg bruker jo ikke snus, men det var det gutta sa da på 30-tallet. Da var det gjerne sånn at du kunne se på hvor langt konkurrenten var foran, på hvor stiv snusen var I snøen.
På alle snusa?
De fleste.
Ja.
Og så var det noen få som ikke drakk, og, de, og det står I kildene. Det var ikke alle som drakk, men det var unntak da. Men det klart at de tok seg gjerne en fest, sånn som folk gjorde før. Hvis du hadde et hardt liv, så tok du gjerne en hard fest også.
Men står det da notert hvis du ikke drakk? For det var såpass spesielt at det må vi nesten skrive ned I almanakene.
Det står nevnt om noen løpere at det var avholdsfolk, ja. Ja. Jeg det selv, det.
Ja, men det var oppfattet som rart, liksom.
Uvanlig I hvert fall, ja. Ja.
En annen fin setning fra Femmelsboka, det da Mårdalen sprengte ei høne I Chamonix.
Ja.
Ja.
Det fint. Det var Torleif Haug som fortalte den historien. Det var jo, de trente I Chamonix før Femmela I 24. Mm. Og det var jo ikke noe annet enn at høna ble gått I hjel, det løpte I hjel, det gikk jo løp I hjel høna.
Hvilken høne? Altså,
var det var en høne I veien I Chamonix på en gal, eller småbruk der. Så
var det ikke flyttet seg?
Ja, det var vel den løp seg her da, på veien, tror jeg. Ja. Så det var det det var, det var ikke noe annet.
Skal bare si det at begge disse bøkene vil bli solgt bak I lokalet, og flere av bøkene, du og Amre, etter at vi ferdige her I dag. Hvis dere vil ha dem med noen hjem, så det anledning for det. Du har også skrevet en bok om bokseren Wolf Larsen, han har jeg aldri hørt om.
Han var jo et åtater.
Ja.
Født I 1901, var fra en veldig hardt belastet familie, som faren ble drept I mai 1904, mens seks av unga så på. Han ble plassert hos fosterforeldre.
Hva skjedde da?
Det var knivdrap.
Åja.
Amanda Kvikk heter jo dama som drepte den. Faren var født I 1855, hadde som åtteåring blitt satt bort på veien og fikk klare seg selv, for han var åtte år I 1863. Magnus han ble satt bort til en gardbruker oppe I Gjerdrum, og der ble han banket opp. Han ble, ja, faren puttet huet I bøtte, og så banket han gutten på prylten da. Magnus ble da sendt på guttehjem I Oslo, ble sendt til en fosterfamilie I Brunnanes, banket opp fosterfaren, banket opp læreren sin, dro til sjøs, og boksa mot de beste I USA da, på 20-tallet.
Men altså, nå lurer jeg litt på det, for det skjedde jo også med Josef Elvebakken, som vi snakket om I sted.
Ja.
Når disse blir satt bort, hvem det som tar imot dem?
Det folk som, i Josefs tilfelle så var det en veldig kjærlig dame og en streng kar. I det andre tilfellet var det nok mer en person som ville ha penger, for da fikk de betalt per måned av kommunen. Ja. Det var betaling da. Skjønner du at du fikk 40 kroner I måneden for å ta vare på deg, og så da vil du kanskje, hvis vi her har deg, så skal du koste oss bare 20 kroner I måneden, så tjener vi, skjønner du? Og så måtte han jobbe da. Så han var jo full arbeidskar, og han ble jo en bokser, boksa mot de beste I verden. Wolf Larsen boksa mot Gene Tunney som slo Jack Dempsey. Og han var en sånn knallhard type som Han ble bare 30 år dessverre da, og var en sånn kjendis I de norske brokken da, på 20-tallet, hadde rødt hår, og armer som en sånn V-kubber, og slo hardt. Helt veldig spesiell kar, altså, Wolf Larsen, Magnus Wolf Larsen.
Hvor mange kamper gikk da?
Nei, det er ikke sikkert, vi vet ikke det, men han ble ofte slått ut, men han slo ned en god del også, men han boksa mot de beste I verden, og tjente en god del penger som han brukte opp da, han hadde vel noen damer også som han brukte opp penger på. Men han ble slått ned av mafian I juni 1931. Han var full, var på kirkegården. Det en lang historie, men det gjør han kort da. Han var altså en sånn type som var en kjendis I den norske Brooklyn. Han skal sammenheng med Daga. En eller annen norsk kampsportutøver. Altså som han der kampsportutøveren. Han,
Emil Mek.
Ja, for eksempel. Litt av den typen der. Men en helt harmløs type som var flink på skolen og som var uheldig da, med livsløpet sitt. Altså. Mm. Det jo ikke alle som det.
Men når sånn som Wolf Larsen kommer og gjør det sånn doglende overleit, som bokser bort I statene, omfavner nordmennene ham da, som sin, selv om han tater?
Han var helt. De visste ikke at han var tater, og det var ikke noe snakk om det. Han var helt, for I Brooklyn, da, som jeg sier, for det heter jo broklonesisk, altså Brooklyn jo da Brooklyn, men broklonesisk, de snakket jo sånn joiner, shave og sånn, det var sånn norsk-engelsk, sånn som ungdommen snakker I dag. Det var 60 000 som bodde der, og det var noe som het Oxford, eller Lapskaus Boulevard, det var da 8. Avenue, og det var norske kirker og sånn, det var norske sykehus, og jeg skrev en bok om en norsk sånn søppeldynge der, Ørkenen Sur. Hvor det bodde 700-800 nordmenn på en søppeldynge, I et samfunn da, på en søppeldynge.
Når du snakker nå?
21-34.
Ja.
Og da bodde det da, det var norsk borgermester Erling Olsen som regjerte med sunn fornuft og to knyttnever. Og så var det egne gater, og egne klynger, egne klynger hvor folk fra Larvik bodde, Karme bodde, Bergen og Oslo Stavanger, og da var det en lokal konge hver, og så var det en borgermester, og der var Wulf Larsen, han bodde der.
Men hvor altså dette I Brooklyn?
Red Hook. Ja. Nå det IKEA som ligger der.
Okay.
Ja.
Hvorfor heter det Ørkenen Sur?
Det det var en som het Carl Holm som 7. februar 1926 gikk ned over gata, han var fra Jæren. Eller ja borti der Ålgård Jæren da. Han traff da noen nordmenn som bodde på søppeldynge nede I søpla, det var sånn metallskrap da, sånn av typen jernbanevogner, gamle båter. Og da tenkte han at så leste han Bibelen om kvelden, for han var jo religiøs, og det her må ligne på Moses som gikk gjennom mørkene sur. Og da ble sted kalt mørkene sur på folkemunnet, og det var jo da under forbudstida I USA. Så da bodde det mange nordmenn, snittallene på de som døde var 40 år. 40 år. Det var en norsk dame som bodde der, hun var en gammel hore som var utrangert da. Men så var det bare mannfolk, og etter hvert kom noen utlendinger, men det var en norsk koloni, av uteliggere da, på en dynge hvor det var 12 kvartaler ledig som var offentlig eiendom som da ble sanert I 34. august.
Hvorfor valgte de å bosette seg på dynga?
For det var friområde. For det var sånn som asylsøker I dag, hvis du var uteseiler da, hvis du for eksempel gikk på Karibien, var fyrbøte på Karibien, så kunne du være 90 dager eller 60 dager I land, og så måtte du da få jobb, eller så var det ulovlig, så de var der og ulovlig. Og vi fant jo flere som levde som hadde vært der. En kar var 103 år, han hadde snakket perfekt norsk, jeg intervjuet han, da satt han I lusekofte bort I USA, jeg fikk bildet han, og så sa jeg, for han snakker perfekt norsk, ja du vet, jeg har ikke vært her lenger siden september 29, sånn. Og han hadde lekt med bestefaren til Knausgård, sånn. Og så hadde vi en kar som het Ernst Olsen, som var fyrbøte, kommunist, pokerspiller og bokser. Han var jo besøkt, og da han kjøpte kassemøl, han bodde I Kråkerø da, han var der, og så det en kar som født I 19, og en som født I 20, så det lever fortsatt noen harlinger som var der. Det ble sanert I 34 altså.
Men hvordan var det de levde? Der
levde av skrot og samlet mat og tigget mat og dro ut til de norske båtene, for det var 500 norske båter I året. Så de rodde ut da, I sjølagde båter og heiste opp bøtte og fikk ut det vi kaller på Hedemarken skule, altså grisemat da, poteskel og sånn. Og de levde på det, og hvis de sto under en skyskraper da, og datt ned en kar, så var det jo ledig jobb, for da var det en som slo seg ihjel. Så da var det å få jobb på skyskraperen, så det var mye sånn.
Så det henge under skyskraperen
ja.
På dagen, og sove på dynga på natten.
Ja, ja.
Men det var metallskrapdynge.
Ja.
Høres ikke ut som det beste stedet å finne seg et mykt sted å sove.
Der bodde Wulf Larsen.
Ja. Og døde.
Han døde ikke der, han døde på det norske hospital I sommeren 1931, for det var et norsk sykehus. Mm. Og da hadde en som het Hans Hansen som var der også, og det var en, som vi sier, en alvorlig harling. Han var jo da, bodde sammen med 20 katter, for han hadde hatt noen rotter som spiste opp noe brød. Mm. Så han bodde sammen med 20 katter, og han skulle tvangsflyttes da, men han ble ikke tvangsflyttet, men han var 77 år, den eldste som var der. Mm. Det var en harling altså.
Du vil gjerne si noe om Anders Melum også.
Ja.
Kjenner jeg heller ikke til, hva dette for en fyr?
Han var født 15. august 1848 I Børsa I Skauen, og var vel sånn bygdegeni, en sånn raring som lærte seg å lese før han var 5 år alene, og hadde en egen avis oppi der som ga ut som 7-åring. Han rundt I bygda I 1850-årene, ganske spesielt for en husmannssønn. Og han ble
og så var han ga ut den da? På hvilket format? Altså...
Jeg vet ikke. Han spredde den I hvert fall ikke på nettet, men det var altså sånn et eller annet rart. Men han ble sendt på lærerskole, og ble lærerskole oppe I Klæbu, dro til Brønnøysund, var lærer der, ble forelsket en elev, hun ville ikke ha han, han dro til Oslo, fikk kjærlighetssorg, ble forelsket en ny dame, han var charmør, en veldig sånn kjekk kar, så som en pen utgave av Karl Marx. Marx hadde jo kviser. Men I hvert fall, så han fikk ikke lov til å være sammen med dama da.
Ja.
Så han ble da, fikk nervesambrud, og da bestemte han seg for å bli journalist, for da kunne sove om natta og jobbe om dagen, eller sove om dagen og jobbe om natta.
Ja. Akkurat som...
Musikere?
Nei, var det ikke han som måtte ut og hogge når det ikke var mygg?
Jo.
Som jeg har glemt navnet på allerede.
Han...
Som jeg har glemt navnet på, hva het
han? Han som hogde...
Han som måtte hogge på natta når det ikke var mygg.
Og jeg har et mentorant da. Ja.
Ok, ja.
Men I hvert fall så begynte han å gi ut en avis som het Nu. Han var kompis med far til Olav Thon, som het Sevat. Og Melumen kastet sokka I 1894, eller 96 var det... Ja, han hadde ganske spesiell kosthold. I perioder levde han bare på stikkes med vin og kromkaker. Og besøkte bare hus med varm farge. Og jeg snakket med en dame I Mjøndal som bodde I et hus da, uten varm farge, men mora lagde stikkes med vin og kromkaker og hang ut I skigarn på skreppet på skigarn. Og han var kompis med far til Olav Thon Sevat, og han kom til Vats da, oppi der, og da han var han minus 20, og far til Olav Thon. Jeg sa, jeg har to par sjokker, så har far til Olav Thon. og medlemmen kom uten sokker da. Ta på deg tre par sokker sammen medlemmen, så fryser jeg det sånn. Så han var slagferdig, og han sa det, jeg blir 200 år hvis jeg lever så lenge sånn. Og levde på en veldig spesiell måte da, og var... I nu så står det at en av ungas ton har fått svidde av øynebrynet. Og det var i 27 cirka, så traff jeg Olav Thon i skiløpet, så spurte jeg, har du hørt om det, Olav? Ja, det var med det, sånn. Så det står i nu at han har fikk svidde av øynebrynet oppe der, en brann. Så det var han døde i 42, og da la han på et gamlehjem, og da de fant den i 42 da, på Sokna, i en utløe der, og ble tvangskjørt i en som heter Elling Sjåheim. Kona skulle vaske, du må ikke vaske meg, jeg har ikke vasket meg på 50 år, sånn. Så han ble kjørt på gamle med å vaske, og da døde den dagen etterpå. Og det var 11. august 1942, det vil si på Sokken, hadde ikke vasket han, så han levde enda.
Jeg skjønner ikke at du husker alle disse datoene.
Jeg er vondt for å glemme.
Ja. Gjør du notater i det hele tatt, når du ute og intervjuer disse menneskene? Eller bare fester det seg?
Opptak.
Ja.
Eller så kan jeg notere, da er utvikling teknikk, hvor jeg kan skrive like fort som folk prater. Mm.
Det virker som det jo en sånn rød tråd gjennom hele forfatterskapet her. Det de folka her.
Det de som beveger seg, og de som ofte er annerledes, men det er jo seriøst. Jeg tar det jo veldig seriøst.
Jo. Men føler du at dette er personer som hører fortida til?
De hører jo fortida til, men de finnes jo i dag i nye varianter.
Mm.
Men i dag så er det mange måter å kamuflere seg, og vi har jo veldig bra trygdesystem og sånn, så folk trenger ikke å gjøre noe særlig for å overleve i Norge hvis de ikke vil. Mm. Det var folk som da gjerne gikk for å... Det her folk gikk jo for å overleve som et yrke. Mm. Levde da på vandring. Så skiløpere var jo da løsarbeidere, og de er det fortsatt i dag, så typen er den samme, men verden forandrer seg da. På godt og vondt, og idretten speiler jo samfunn, og ja, vi er jo heldigvis en rik nasjon nå.
Men du tror ikke at det finnes den type folk?
Jo.
Du tror det?
Ja.
Har du noen eksempler fra nåtiden?
Du?
Nei, jeg er ikke så seig, ass.
Nei. Men du mener sånne seige typer?
Ja.
Petter Northug er en sånn type.
Ja.
Marit Bjørgen, du finner det i idrett, du finner det i, helt sikkert i musikken også. Jeg vil jo tro at Mick Jagger er sånn type, han er ikke norsk da, men, men altså, de som da, Ron Wood, de som har overlevd og tålt mye, det er sånne typer. For det var jo utstilling da, de skiløpere, det var utstilling for at du måtte tåle da å ligge i koja hele uka og så ikke vaske deg, leve på flesk, smør og brennvin og sukker, og ikke bli syk av det. Det er ikke så mange som gjør det, men noen tålte det.
Ja.
Så det var en hard utvelgelse.
Hva er det for bøker du jobber på nå? For det har jo til enhver tid mange jern
i
ilden.
Ja, nå er det Skisporten i Trysil, og så er det en bok om skihopping som heter Før etter Virkola, som kommer til høsten. Og så en bok om de brødre som var kamerat til Josef. Og så noe annet, men jeg jobber med bøker bare en og en, og så kan jeg ha en periode hvor jeg jobber på en annen, så jeg jobber bare med en samtidig.
For bare en liten kikk inn i skihopp-verden, for det vil jeg tro at det er en annen type folk.
Ja.
Altså for langrennsløpere, der er det mer sånne seieharlinger, men så her har du mer clean kokosgærninger som bare tenker, fuck it, jeg bare hopper ned og ser hvor det bærer.
De uredde barskingene, de som da hoppet med... Arfin Bergman vant til OL i 52 med slips.
Med slips?
Ja, hoppet med slips.
Fordi han skulle være pen i luften?
Ja, han sa det for at han bodde på rommet med en som heter Halvor Næss fra Trysil. Bergman er død, men Halvor Næss lever. Og da skulle de på premiet gjennom kvelden, og da sa Halvor, jeg finner ikke på slipset mitt. Jeg sa han, det hadde han lånt da, og det hadde han tatt på seg, sa han, fordi han visste han ville vinne. Mm. Men hoppere var en annen type. Men
var slipset utenpå drakta, så man så det flagra?
Nei, du så det nedi her.
Ja.
Men du kan si skihoppere, de var det mest populære hos damene for et skihopp. Da så du alt, akkurat som skøyteløp. Det hadde jo det jeg kallet trikåter.
Var det oppfattet som hot?
Ja, hos damene. Og jeg vet at langrennsløpet gikk i skogen og forsvant i 2-3 timer, kom tilbake med slim rundt munnen og gebbis. Så det er klart at skihoppere var mye mer populære hos damene, og du ser jo de bildene av de her norske skihoppere, særlig i 50-årene etter krigen, alle ser ut som greske guder, og det var de som var de store heltene hos damene, og TV-en kom da i langrenn i 60, og da fikk du Gjermund Eggen i 66, så langrennsløpere var ikke så populære hos damene før ut på 60-tallet, stort sett, da. Men altså, det var et eller annet med hoppskihopperen, som det er en blanding av gladiator, og det er eleganse, vet du, det er poesi i et skihopp, og det var de tøffeste gutta som var de beste skihoppera. Mm. Det var de som gutta beundret, de som damene beundret.
Mm.
Stein Eriksen var jo alpinist, men han hadde litt av det samme ved seg, han var jo veldig elegant.
Kan du røpe noe av det friskere fra hoppsporten?
Jeg kan ikke skrive det friskeste, jeg kan ikke si det friskeste, men det er jo en annen historie, men jeg ble jo overtalt å skrive den boka. Jeg var i Syden i fjor, og satt på en strand der, og var ute og løp en kveld, og så Bronte Beach, da, og så tenkte jeg, faen, her skal være skibakke, tenkte jeg, for det så fint ut. Og da skrev jeg et brev til Gyllenhaal, eller e-post, da, og da fikk... halvannet minutt senere så fikk jeg svar da. Vi gir forordet ditt 19,5 i stil, Thor. Vi tar boka. Mm. For da har jeg blitt overtalt av noen skihopper gjennom flere år. Mm. For jeg kan jo ikke skihoppen, for jeg en reddhare, en pyse. Mm. Jeg tørte ikke å hoppe i bakken i Brumdalen. Jeg var redd. Brødrene mine tørte det, men jeg tørte ikke det. Jeg liker å slite. Jeg sliter.
Hvem den hardeste skihopperen du har kommet over så langt da?
Jeg vet ikke. Det må være Torgeir Brandtzæg. Mm-hmm. Friskusen fra Ogndalen som hoppet 97,5 meter når bakkerekorden i Holmkollen var 84,5. Han knuste vel noen bein nå, i nedslaget. Så det er en sånn type som... Sånne folk finnes det ikke mange av, fordi han var vel den mest uredde hopperen jeg har hørt om, tror jeg. Men artig kar, altså.
Anbefaler alle folk å ta seg turen bak i lokalet og handle disse bøkene. Tusen takk for at du kom, Thor. Jeg skal si at vi... Neste gang her på postkontoret, altså 24. april, skal snakke om noe langt kjedeligere på papir i hvert fall, nemlig matematikk og tall. Noen av oss elsker det, andre får utslett og blir kvalme, bare hører om orda. Men vi har fått bra hjelp av Vibeke Gwendoline Fengsrud, også kjent som mattedama. Hun strøyk i matte på skolen, men har i voksen alder startet opp House of Math og skrevet masse bøker om emnet, så jeg tror det skal bli en veldig fin kveld. Vi skal ta de gøye tallene, de pene tallene, gå løs på mysteriene som aldri har blitt løst og så videre og så videre, men gi en stor applaus til dagens gjest, Thor Gotaas.
Produsert av Rubicon Radio.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.